ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่50เรื่องทางชีวิตของอริยชนเริ่มต้นด้วยปัจจัย2มีหน่วยหนุนประคองอีก5รวมเป็นแสงอรุณ7รัศมี
มาคุยกันต่อเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคทั้ง7ประการว่าโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนที่จะว่าทั้งหมดก็มาพูดถึงหัวข้อเพื่อทวนความจำเจ็ดข้อก็มีหนึ่งกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรหรือการรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรสองศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคือตั้งอยู่ในวินัยสามก็ฉันทสัมปทาถึงพร้อมด้วยฉันทะมีความใฝ่รู้ใฝ่ดีหรือใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์หรืออยากจะทำในสิ่งที่ดีงามแล้วก็อัตสัมปทาการทำตนให้ถึงพร้อมหมายถึงว่าการพัฒนาศักยภาพให้สมบูรณ์ให้เต็มเปี่ยมนะมีจิตสำนึกในการฝึกตนต่อไป5ก็ทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีความเชื่อแนวความคิดความเห็นการยึดถือในหลักการทัศนคติค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาปัญญาและความดีงามแล้วก็อัปปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นไม่เฉื่อยชาไม่ปล่อยปละละเลยไม่ผัดเพี้ยนเห็นคุณค่าของเวลาแล้วก็มีจิตสำนึกในความเปลี่ยนแปลงแล้ว7ก็โยนิโสมนสิการสัมปทาถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักหาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายสามารถหาความรู้หาความจริงได้และก็หาประโยชน์จากสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือร้ายเนี่ยก็นี่ก็7ข้อนี่ก็เราก็มาดูทั้งกระบวนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็7ข้อนี้ได้บอกแล้วว่าข้อ1กับข้อ7เนี่ยมาจากปัจจัยสมาธิทิฏฐิ2แล้วมาจัดเข้าในชุดบุพนิมิตแห่งมรรค7นี้2ข้อนั้นกลายมาเป็นข้อต้นกับข้อสุดท้ายคือคุมกระบวนอยู่หัวกระบวนกับท้ายกระบวนอย่างกับรถไฟนะแต่ว่าที่เป็นหัวกระบวนท้ายกระบวนอันนี้มันจะมีข้อพิเศษที่ว่าสามารถทำหน้าที่เป็นหัวกระบวนได้ทั้ง2อันใช่ไหมเพราะว่ามันมีรถไฟบางอย่างกันเนี่ยแล้วก็จะทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยทำหน้าที่เป็นหัวได้ทั้งคู่พอแล่นไปถึงจุดหมายไอ้ฝ่ายหัวข้างหนึ่งพาไปพอไปถึงแล้วไม่ต้องกลับแหละนะใช้ท้ายเนี่ยกลับเป็นหัววิ่งนำไปได้อีกอันนี้ก็เช่นเดียวกันเจ้าสองตัวนี้คุมหัวคุมท้ายนั่นที่จริงเป็นหัวได้ทั้งคู่นำกระบวนได้ทั้งหมดอันนี้เป็นข้อพิเศษของเขาอันนี้ข้อพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจบอกแล้วว่าข้อ1ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นเรื่องของปรโตโคสะเป็นเสียงบอกจากผู้อื่นอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกส่วนโยนิโสมนสิการนั้นเป็นปัจจัยภายในอยู่ในตนเองนี้สำหรับคนทั่วไปนี่เราจะมาอาศัยเจ้าตัวแรกกัลยาณมิตรตาปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวนำกระบวนพาชักพาให้ทั้ง7ทั้ง6ตัวข้างหลังเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นผู้ที่พัฒนาแล้วหรือพัฒนาไปมากกว่าตัวเราหรือตัวเด็กนั้นเพราะนั้นเขาก็จะมีคุณสมบัติทั้ง7ประการเนี่ยดีกว่าอันนี้เมื่อเขามีทั้ง7ประการนี้เขาสามารถกระตุ้นได้ทุกตัวก ัลยาณมิตรนี่กระตุ้นได้หมดนะชักจูงให้เด็กรู้จักหากัลยาณมิตรก็ได้แล้วก็ให้เด็กรู้จักวินัยตั้งอยู่ในวินัยมีศีลก็ได้จะให้เกิดฉันทะก็ได้จะให้ฝึกตนก็ได้จะให้มีแนวความคิดถูกต้องก็ได้ให้มีความไม่ประมาทก็ได้แล้วก็ให้มีโยนิโสมนสิการก็ได้นะทีนี้ในทางตรงข้ามกันก็โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยภายในมีขึ้นในผู้ใดนี่ก็สามารถไปทำให้คุณสมบัติอื่นเกิดได้หมดเริ่มตั้งแต่การรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรแม้แต่ว่าได้ปาปมิตรมิตรชั่วแกก็ยังหาประโยชน์จากปาปมิตรได้เลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกัลยาณมิตรคล้ายๆเอาเหมือนกันในใจนี้สามารถพลิกเอาปาปมิตรให้กลับเป็นกัลยาณมิตรเช่นอย่างรายการทีวีเป็นตัวอย่างรายการทีวีมากับสื่อมวลชนมันเป็นรายการที่อาจจะไม่ดีถ้าเป็นรายการที่ดีก็แล้วไปก็เป็นกัลยาณมิตรในตัวนี่ถ้าเป็นรายการที่ดีเป็นโทษแต่เด็กมีโยนิโสมนสิการนี่แกกลับได้คติแกดูแล้วแกหาความรู้ได้แล้วก็หาคติความดีงามได้มองสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้ได้แง่คิดซึ่งอันนี้ที่สำคัญประโยชน์นิสโสมนสิการนี่มันทำให้ได้ประโยชน์จากทุกอย่างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันกับคนอื่นแต่เขามองในขณะที่คนอื่นเขามองอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ามองอีกอย่างหนึ่งหรืออย่างพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะก่อนที่จะบวชตอนแรกก็เป็นไปตามกระแสสังคมอยู่ในอำนาจของสภาพแวดล้อมชอบสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูงมีเรื่องของการบันเทิงมีของงานนักขัตฤกษ์ก็ไปดูนะอย่างที่ตอนนั้นไปดูคิรคัสมัชชะเป็นมหรสพบนยอดเขาถ้าไปดูมาทุกปีทุกปีก็สนุกสนานปีนั้นไปดูแล้วเกิดได้คติความคิดอีกอย่างเนี่ยโยนิโสมนสิการมันเกิดขึ้นมามองใหม่มองสิ่งเดิมแต่ไม่เห็นเหมือนเดิมนะเห็นได้ความคิดอะไรเนี่ยก็เป็นโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีนี่โยนิโสมนสิการก็สามารถทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจใหม่ได้ฉะนั้นโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวที่สำคัญมากเป็นอันว่ากัลยาณมิตรตานี่ก็เป็นตัวหัวกระบวนที่อยู่ข้างนอกที่มาช่วยเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยซึ่งตัวเราอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะมาปลุกเราทำให้เราเนี่ยได้เกิดคุณสมบัติหมดทั้งชุดและในทางตรงข้ามก็โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในตัวเราถ้าเกิดมีขึ้นมาก็สามารถทำให้คุณสมบัติอื่นเกิดขึ้นมาได้หมดทั้งชุดเช่นเดียวกันอันนี้เก่งกว่าอัปปมาทสัมปทาเมื่อวานนี้บอกว่าเรื่องความไม่ประมาทก็สามารถไปปลุกไอ้เจ้า5ตัวแรกก่อนมันให้ทำงานแต่ว่ามันอยู่ตัวที่6เนี่ยมันปลุกได้5ตัวแรกรวมทั้งตัวมันเองด้วยแต่มันไปปลุกโยนิโสมนสิการไม่ค่อยได้คือมันไปกระตุ้นไอ้ส่วนที่มีอยู่แล้วใช่มั้ยให้มันทำงานอย่าไปนอนเฉยแต่มันมาปลุกเราโยนิโสมนสิการนี่ยากนะเพราะโยนิโสมนสิการนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ริเริ่มใหม่อัปปมาทมันก็ไปช่วยไอ้สิ่งที่มีอยู่ให้มันลุกขึ้นมานะขยับขยื่นทำงานนี่มันมาปลุกไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการนี่ทำได้ยากนั่นก็เลยช่วยได้ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทั้งกระบวนอันนี้กัลยาณมิตรตานี่ก็ได้ทั้งกระบวนเลยนะเป็นหัวทะหัวกระบวนอันแรกก็มาช่วยชักนำทั้งชุดส่วนโยนิโสมนสิการอยู่ข้างในก็ชักนำได้ทั้งชุดเช่นเดียวกันนะอันนี้ฝ่ายกัลยาณมิตรตานี่นอกจากว่าจะชักนำทั้งชุดนี้ก็คือว่าถ้าพูดโดยทั่วไปกัลยาณมิตรนี่จะมาเป็นแบบอย่างจะมาช่วยนำให้ตัวเด็กเนี่ยได้พัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ที่ความสามารถของกัลยาณมิตรนั้นอย่างกัลยาณมิตรสูงสุดได้แก่พระพุทธเจ้านี่ก็สามารถทำให้คนที่มีปัญญามากแล้วแต่ว่ามีเหมือนกับขนตาบังอยู่หรือว่ามีธุลีบังในตาอยู่มาเขี่ยออกนะทำให้ได้ตรัสรู้เลยหรือว่ามันสามารถฝึกคนที่เขาฝึกกันไม่ค่อยได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่ก็โยงเข้าหาไตรสิกขาถ้าพูดโดยย่อก็เท่ากับช่วยพัฒนาคนอื่นโดยเฉพาะพัฒนาเด็กนี้ทั้งในแง่พฤติกรรมที่เราเรียกว่าเรื่องศีลนะทำให้พฤติกรรมดีงามแล้วก็พัฒนาด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านปัญญาอันนี้พูดโดยสรุปเลยใช่ไหมมันพัฒนาอะไรก็ตามรวมแล้วมันก็พัฒนาสามด้านเนี่ยกัลยาณมิตรก็มีหน้าที่อันเนี้ยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาแต่จุดเน้นที่สำคัญมากก็คือเน้นคุณสมบัติชุดที่เรียกว่าบุพนิมิตแห่งมรรคเนี่ย7ประการแล้วท่านเน้นหนักเข้าไปอีกก็มาเน้นเรื่องโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าหากว่ากัลยาณมิตรมาเจาะปลุกเร้าชักนำให้เกิดโยนิโสมนสิการนี้ได้เป็นดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นปัจจัยภายนอกอย่างที่ทราบอยู่แล้วอันนี้ตราบใดที่เด็กยังไม่มีโยนิโสมนสิการก็ต้องอาศัยผู้อื่นยังไม่เป็นอิสระพึ่งตนเองไม่ได้มีกัลยาณมิตรเช่นพ่อแม่ดีมีครูอาจารย์ดีหรือมีเพื่อนใกล้ชิดที่ดีคอยชักนำคอยหนุนคอยชี้แนะทำให้เกิดปัญญาทำให้ได้คติอะไรจากสิ่งต่างๆแต่ก็เป็นผู้อื่นถ้าตัวเองอยู่คนเดียวทำไม่ได้นี่ต้องอาศัยผู้อื่นขึ้นต่อผู้อื่นต้องพึ่งเขายังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์กับกัลยาณมิตรก็อาศัยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาต่อกัลยาณมิตรหรืออย่างเด็กเนี่ยเด็กมีศรัทธาต่อพ่อแม่เชื่อฟังเห็นความสำคัญของพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่นี้เก่งโดยปกติแล้วเด็กๆเนี่ยจะเอาพ่อแม่นี้เป็นแบบอย่างเชื่อถือเป็นคนที่ยอดประเสริฐสุดดังนั้นเขาก็มีความเชื่อฟังก็อาศัยศรัทธาเนี่ยไปถึงครูก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาเขาก็พร้อมที่จะเชื่อฟังการแนะนำชักจูงก็ได้ผลแต่ถ้าขาดศรัทธาซะเมื่อไหร่แล้วกัลยาณมิตรก็ทำหน้าที่ยากเพราะเด็กจะหันไปมองที่อื่นเช่นเด็กสมัยนี้มีปัญหาเยอะเพราะว่ามีทีวีเป็นต้นบุกเข้าไปถึงในบ้านในห้องนอนถ้าแกไปเชื่อฟังทีวีมากกว่าเชื่อฟังพ่อแม่หรือบางทีก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่เชื่อฟังเพื่อนมากกว่ามีเรื่องอะไรก็แทนที่จะปรึกษาพ่อแม่ก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เพื่อนก็เลยชักจูงไปในทางเสียหายเพราะเพื่อนก็มีประสบการณ์น้อยอันนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้จักวิธีที่จะพูดจาเป็นต้นเด็กก็ยิ่งเหินห่างอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากกัลยาณมิตรนั่นก็ทำไงจะให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเองด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้ำมากเรื่องคนที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนี่ให้มีคุณสมบัติอย่างโน้นอย่างนี้อย่างชุดที่ก็มี7ข้อเหมือนกันนะกัลยาณมิตรธรรมมี7ข้ออย่างเดียวกับบุพนิมิตแห่งมรรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่เป็นอาจารย์ให้กรรมฐานก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรมีปิโยน่ารักนะคารุน่าเคารพภาวนิโยน่าเจริญใจหมายความว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การภูมิใจของศิษย์หรือของลูกเป็นต้นเป็นตัวอย่างได้วัตตาเป็นนักพูดเป็นผลรู้จักพูดว่าจะนักขโมเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำคำพีรัญจกถังกัตตาเป็นผู้รู้จักแถลงเรื่องลึกซึ้งมีอะไรยากลึกซึ้งก็พูดให้เข้าใจได้ทำของยากให้เป็นของง่ายโนจัตฐานเนนิโยชเยไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายหรือในเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจะเน้นเพราะว่าในสังคมมนุษย์นี้ อย่างที่พูดกันมาแล้วคนที่จะมีโยนิโสมนสิการเองนี่หาได้ยากเหลือเกินนั้นมนุษย์โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วต้องอาศัยกัลยาณมิตรนั้นระบบของสังคมนี่เราจึงเน้นคุณสมบัติข้อกัลยาณมิตรตาทั้งคนอื่นมาทำหน้าที่ช่วยเป็นกัลยาณมิตรทางให้เด็กเองนี่พยายามเลือกหากัลยาณมิตรให้ได้ก็แปลว่าตัวเชื่อมก็อยู่ที่ศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธามาเชื่อมแล้วก็จะทำให้ทำงานได้ผลแต่กัลยาณมิตรต้องมีคุณสมบัติดีต้องเป็นผู้พัฒนาดีแล้วทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้วก็พัฒนาความสามารถในการมาสัมพันธ์กับผู้อื่นในการช่วยชักนำเขาอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรนี่เพราะมีทศพลญาณเลยทศพลญาณนี่มีปัญญาในการที่จะทำหน้าที่ช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นมีความรู้เข้าใจตัวคนที่พระองค์จะไปทรงสั่งสอนมีญาณรู้จักบุคคลรู้จักแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลนะเช่นรู้ว่าคนนี้มีหลายแบบหลายประเภทนะบางครั้งพระองค์อย่างตอนตรัสรู้ใหม่ๆตอนใกล้จะออกไปทรงประกาศพระศาสนานี่ก็ทรงพิจารณาสัตว์โลกมองเห็นเป็นบัวสามเหล่านะแล้วอาจารย์คาถาก็มาเพิ่มไปสี่เหล่านะในพระไตรปิฎกนั้นมีสามเหล่านะนะบัวมีสามเหล่าเพราะว่าอาจารย์คาถาท่านก็ไปเพิ่มให้เป็นเหล่าที่สี่เป็นเหล่าที่สี่นี่ไม่มีวันได้โผล่พ้นน้ำและเป็นพักษาของปลาและเต่านะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทนี่แหละเป็นเหตุให้อัตถกถาเอามาขยายเป็นบทสี่เหล่าบุคคลสี่ประเภทที่ว่ามีอุคติตันยูผู้ที่รู้เข้าใจเพียงเขายกหัวข้อขึ้นมาพอครูอาจารย์หรือใครพูดหัวข้อเท่านั้นแหละคนแบบนี้ปั๊บเข้าใจทันทีนะไม่ต้องไปขยายความละใครๆเขาพร้อมที่จะเข้าใจอยู่แล้วแต่มันไม่ทันมันนึกถึงเรื่องหัวข้อหรือประเด็นนี้นะการยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นเพียงไปจี้จุดให้เขามองเห็นแง่มุมเท่านั้นเองเพราะนั้นคนพวกนี้นั้นพอเขายกประเด็นขึ้นมาพูดปั๊บนี่เข้าใจทันทีนะอันนี้สองวิปจิตตัญญูนี่ผู้รู้ตอบเมื่อเขาขยายความยกหัวข้อขึ้นมายังไม่เข้าใจต้องขยายความแล้วก็ต่อไปก็นัยยะขยายความทีเดียวก็ยังไม่เข้าใจพวกนี้ต้องค่อยๆแนะค่อยๆนำต้องหาวิธีช่วยต่างๆเราพูดกันทั่วไปก็เวไนยพระพุทธเจ้าอกทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่พอแนะนำกันได้โดยเฉพาะก็หมายถึงมนุษย์นี่แหละอย่างที่เคยบอกแล้วว่าคำว่าสัตว์ในพุทธศาสนานี่มุ่งเอามนุษย์เป็นสำคัญในพวกนัยยะนี่ก็พวกที่พอจะแนะนำได้ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปลือกันไปค่อยๆหาอุบายวิธีมาแนะนำจนในที่สุดก็บรรลุผลสำเร็จได้สุดท้ายก็ปัทภปรมะแปลว่าผู้ที่มีบทเป็นอย่างยิ่งได้แค่ตัวบทได้แค่ตัวบทก็อย่างนกแก้วนกขุนทองตัวข้อความตัวแบบตัวหนังสือก็ท่องก็ได้แล้วก็ได้แค่นั้นน่ะได้แค่อ่านตัวบทเสร็จแล้วก็ไม่รู้เข้าใจความหมายพวกนี้ก็จะเรียกว่าแย่ที่สุดจะบรรลุธรรมได้ยากก็เรียกว่าในชาตินี้นั้นยังไม่ไหวแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทิ้งก็หมายความว่าจะต้องเอาใจใส่เขาช่วยเขาอย่างน้อยให้เขาได้พื้นไว้ให้จำตัวบทได้ก็ยังดีต่อไปก็มีทางพัฒนาคือว่าไม่หมดหวังอ่ะไม่ท่านไม่ให้ทิ้งนะปัทภปรมะเนี่ยเดี๋ยวจะนึกว่าโอ้พวกนี้เป็นพักษาและปลาและเต่าเพราะเป็นอาหารของปลาและเต่าก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยอันนี้ไม่ถูกเนี่ยท่านให้เอาใจใส่พยายามเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยสำหรับผู้สอนนี่ก็เป็น4ประเภทนี่แหละบุคคล4ประเภทพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนละแห่งเรื่องบัวสามเหล่านั้นตรัสไว้แห่งหนึ่งเรื่องบุคคลสี่ประเภทนี้ตรัสไว้แห่งอัตถฐานท่านคงจะเอานัยยะของชุดสี่เนี่ยก็เลยไปพูดถึงบัวสามเหล่าขยายเพิ่มอันสุดท้ายเป็นเหล่าที่สี่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสไว้เยอะอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยอีกชุดหนึ่งก็คือชุดจริตหกคนเรามีจริตต่างๆกัน ม้แต่บำเพ็ญกรรมฐานก็ต้องเลือกกรรมฐานให้เหมาะพระพุทธเจ้าทรงสามารถในการสั่งสอนเพราะทรงทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้เป็นอันสำคัญอย่างหนึ่งในบรรดาทศพลยาสิบข้อเป็นเรื่องของการรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสักสองข้อสองข้อก็อันหนึ่งท่านเรียกว่านานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้คนทั้งหลายซึ่งมีธาตุต่างๆกันคำว่าธาตุต่างๆนานาธิมุตติกญาณขอโทษไม่ใช่นานาธาตุญาณนานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้คนที่มีอธิมุตติแตกต่างกันอธิมุตติแตกต่างกันหมายความว่ามีแนวโน้มเช่นความสนใจต่างๆกันทั้งๆ ที่อยู่ในระดับการพัฒนาอันเดียวกันนะก็มีความโน้มเอียงความพอใจสนใจในสิ่งต่างๆกันอย่างคนหนึ่งเป็นชาวนาก็อาจจะเป็นคนชาวนาที่มีปัญญาแต่แกก็สนใจไปด้านหนึ่งตามภูมิหลังของแกก็อาจจะสนใจเรื่องการปลูกข้าวการไถนาการเรื่องของดินเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์อะไรไปทีนี้คนหนึ่งเป็นนักปกครองนะก็สนใจในเรื่องของวิธีการบริหารการจัดการอะไรต่างๆไปนะอีกคนหนึ่งเป็นพราหมณ์เป็นนักวิชาการก็สนใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ละคนแม้แต่เป็นพราหมณ์ด้วยกันก็มีความสนใจไม่เหมือนกันมีแนวโน้มความคิดไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่านานาธิมุตติกญาณญาณอย่างรู้อธิมุตติต่างกันเนี่ยนี่ก็สำคัญจะสอนใครถ้ารู้อธิมุตของเขาเป็นยังไงก็จับจุดได้ก็สอนได้ผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอินทรียปโรปริยัตญาณก็คือญาณอย่างรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่ของระดับการพัฒนาว่ามีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่อินทรีย์อ่อนต้องสอนอย่างหนึ่งอินทรีย์แก่ต้องสอนอย่างหนึ่งคนอินทรีย์อ่อนยังไม่พร้อมในเรื่องนี้ก็ต้องไปเตรียมเขารอเวลาให้เขาพร้อมบ้างหรือว่าไปใช้อุบายวิธีการในการที่บ่มอินทรีย์นะพระพุทธเจ้ามีธรรมะที่เรียกว่าบ่มอินทรีย์เขาอินทรีย์ยังไม่พอไม่พร้อมอ่อนไปจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไม่ได้แล้วจะไปรอเขาอยู่ก็ช้าบ่มมันเลยนะบ่มอินทรีย์นะแต่บางกรณีต้องรอบ่มก็ยังไม่ได้นะต้องรอเอาหรืออะไรเอาสถานการณ์บางอย่างให้มาเจอให้ได้รับบทเรียนก็สุดแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องการทราบความแตกต่างในแง่ของอินทรีย์แก่อ่อนนะมีศรัทธามีศีลมีสุตะจาคะปัญญาไม่เท่ากันเป็นต้นการรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ระดับการพัฒนาไม่เท่ากันความพร้อมของคนก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะสอนให้ได้ผลก็ต้องสอนให้เหมาะกับอินทรีย์ของเขาเนี่ยสองญาณและในสิบญาณทศพลญาณพุทธเจ้ามีญาณรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลอินทรียปโรปริยัติญาณก็รู้ในแง่ของความแตกต่างในระดับการพัฒนาเรียกว่าแนวตั้งแนวตั้งนี่ต่างกันคนไหนอยู่ระดับไหนแล้วก็นานาธิมุตติกญาณนี่ทราบความแตกต่างของคนในแนวนอนแนวนอนก็หมายความว่าระดับเดียวกันพัฒนามาอยู่ระดับเดียวกันแต่ก็ยังต่างกันอีกนะต้องทราบทั้งสองด้านนะคนทั่วไปนี่จะรู้สองอย่างนี่ยากนะเพราะนั้นการสอนของพุทธเจ้าจึงได้ผลมากเพราะว่าทรงเข้าใจคนที่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องดีว่าแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงจะใช้วิธีการสอนยังไงให้เหมาะเนี่ยเรื่องของกัลยาณมิตรนี่ก็เยอะนะเพราะนั้นครูนี่ก็เป็นผู้ที่ทำงานตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูครูทั้งหลายก็มาทำหน้าที่เป็นครูตามอย่างพระองค์ก็เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาใช้อย่างวิธีสอนก็ต้องฉลาดอีกไม่ใช่รู้เฉพาะตัวคนที่ไปสอนยังต้องรู้วิธีสอนอย่างวิธีสอนอย่างอริยสัจ4อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะมันก็ทำให้การสอนนี่ได้ผลกัลยาณมิตรก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะในหมู่มนุษย์ที่มาอยู่รวมกันนี้เพื่อจะช่วยให้คนที่เกิดมาโดยเฉพาะคนอนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมอารยธรรมไม่ต้องไปมัวเริ่มต้นลองผิดลองถูกกันใหม่คนเราลองเกิดมาคนรุ่นเก่าไม่ถ่ายทอดวัฒนธรรมไม่สั่งสอนให้ก็เหมือนคนป่าแหละใช่ไหมไม่ได้มีผิดกันเลยนะ จะไม่รู้อะไรล่ะไม่ได้รู้สักอย่างทำไม่ขี่ก็ทำไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยดังนั้นมันก็อะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นก็เรื่องอริยานามิตรนี่เรื่องยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในสังคมมนุษย์เพราะนั้นองค์ประกอบ7ข้อนี้ก็ในแง่ของสังคมมนุษย์ต้องมาเน้นข้อที่1อริยานามิตรตาที่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะอาศัยโยนิโสมนสิการนี่ไปหวังได้ยากให้เขาเกิดมีขึ้นในตนเองนั้นมีน้อยก็จะต้องมองในแง่ของคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้อื่นกัลยาณมิตรนี่มาช่วยชักนำชี้แจงก็พัฒนาระบบขึ้นมาว่าทำไงจะให้กัลยาณมิตรทำงานได้ผลก็สร้างเป็นโรงเรียนสร้างเป็นสถาบันบางครั้งทำไปทำมาอ้าวไม่ได้ความอีกแล้วโรงเรียนนี้สถาบันนี้มันไปแยกเด็กจากชุมชนจากชีวิตจริงพวกนักคิดก็มาบอกไม่ได้เลิกเถอะระบบโรงเรียนนะเอาระบบอยู่กับความเป็นจริงในธรรมชาตินะอย่างเรามองถึงการศึกษาในเมืองไทยเราสมัยก่อนเราก็ไม่มีชั้นเรียนอย่างยุคที่วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเนี่ยเด็กก็มาอยู่กับหลวงพ่อกับพระอาจารย์มาอยู่วัดก็เป็นโรงเรียนแต่ว่ามันไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนใช่ไหมคือไม่เป็นตัวอาคารที่แยกเด็กออกไปจากชีวิตจริงเด็กก็อยู่ในวัดอยู่ในบรรยากาศของความเป็นอยู่ธรรมดานะไปช่วยหลวงพ่อไปประเคนภัตตาหารไปบิณฑบาตหลวงพ่อถือย่ามตามไปหรือถือบาตรตามไปนะเรียกว่าเวลาหลวงพ่อจะไปไหนไปธุระไปเยี่ยมโยมลูกศิษย์ก็ถือย่ามหรือถืออะไรตามไปด้วยนะก็ไปอยู่ในชีวิตจริงหรือญาติโยมมหาพระเด็กลูกศิษย์นี่ก็มาอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลคอยฝึกหัดวิธีดำเนินชีวิตไปการร่วมสังคมฝึกหัดไปในตัวแล้วพอถึงเวลาเย็นหลวงพ่อก็อาจจะให้สอนเป็นพิเศษรู้วิชาหนังสือการรู้วิชาหนังสือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาเดี๋ยวนี้เอาการรู้หนังสือมาเป็นการศึกษาไปเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งการศึกษาต้องรู้หนังสือไว้นะอ่านออกอ้าวมานั่งกันที่หอสวดมนต์นั่งร้อมกันไปเนี่ยนั่งไปก็สอนกันไปมีอะไรเขียนกันไปเนี่ยมีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเหมือนชีวิตจริงพอเสร็จแล้วค่ำเดี๋ยวพอเด็กไปทานอาหารกันบางทีไปทานที่บ้านแล้วก็กลับมาใหม่พอกลับมาพอมืดค่ำสักหน่อยหลวงพ่อนอนเขนงอยู่ไอ้กงหน้ากุฏิบางทีหอสวดมนต์อ้าวมานวดว่างั้นก็มานวดกันมานวดหลวงพ่อก็เล่านิทานชาดกบ้างอะไรบ้างให้ฟังประสบการณ์ของหลวงพ่อที่มีมาเด็กก็ได้รับความรู้ได้รับเรื่องของคติธรรมเรื่องของข้อแนะนำของหลวงพ่อไปในตัวไปเป็นชีวิตจริงดังนั้นการศึกษาแบบสมัยโบราณก็เป็นการศึกษาในชีวิตจริงแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นวิชาชำนาญพิเศษนี่ก็จะได้น้อยการศึกษาสมัยใหม่จัดไปโรงเรียนสถาบันนี้ได้เก่งในแง่ความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านสมัยก่อนก็ต้องอาศัยว่าไปฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์หรือครูที่สอนวิชาช่างเป็นต้นเป็นเรื่องๆไปนะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยนิธิสาปาโมกเมืองตักศิลานนท์เป็นผู้ชำนาญพิเศษอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาตอนหลังมันสับสนกลายไปว่าการรู้เรื่องวิชาหนังสือการเรียนศิลปะชำนาญพิเศษนี่เป็นการศึกษาไปซะนะส่วนในตัวการศึกษาที่จริงเลยเลือนหายไปการศึกษาที่แท้จริงมันก็คือการฝึกการดำเนินชีวิตที่ดีงามใช่ไหมที่เราพูดกันไปแล้วตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็ทำหน้าที่ช่วยเด็กในการพัฒนาตัวเองให้เขามีการศึกษาดังนั้นชีวิตจริงนี่แหละที่สำคัญมากเป็นการศึกษาที่ถูกต้องตามความหมายส่วนเรื่องของการเรียนในโรงเรียนในสถาบันอะไรต่างๆเป็นการเรียนหนังสือรู้วิชาหนังสือและก็การฝึกในศิลปวิทยาเฉพาะอย่างที่ชำนาญพิเศษเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เน้นไปในแง่เฉพาะการหาเลี้ยงชีพได้ซ้ำกลายเป็นวิชาการเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพก็เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตอยู่ในข้อที่ว่าเป็นสัมมาชีวะแม้แต่เป็นสัมมาชีวะก็ยังทำไม่ค่อยได้เลยนะก็เป็นสักแต่ว่าให้เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพไปก็แล้วกันแต่ไม่ได้ดูความหมายว่าไอ้ที่เป็นสัมมาชีวะมันคืออย่างไรนะเป็นอาชีวะที่ว่า 1. ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัยแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคม2ยังแก้ปัญหาสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามและสังคมด้วยอันนี้จุดสำคัญเลยอาชีพทุกอย่างมีเพื่อแก้ปัญหา ของสังคมแก้ปัญหาชีวิตหรือสร้างสรรค์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาก็สมาชีพก็เป็นแดนของการฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้สมาชีพการเรียนวิชาในแง่อาชีพก็ไม่ได้คำนึงเลยเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมสักแต่ว่าให้ได้เรียนวิชาไปหาเลี้ยงชีพก็พอแล้วเนี่ยอันนั้นมันก็แคบมากการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็อย่างที่เคยพูดว่าในเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความมุ่งหมายของชีวิตไม่ถูกต้องไม่รู้ว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการฝึกฝนพัฒนาก็นึกแต่ว่ามนุษย์นี่ก็คือจะต้องหาผลประโยชน์มาเสพต้องได้ผลประโยชน์เยอะๆใช่ไหมนี่การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุขเท่านั้นเองไอ้เรื่องการศึกษาไปมามีความหมายอย่างนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้คนไม่น้อยมองแค่นี้การศึกษาทำไมล่ะเก่งในการที่จะไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งของมาบำเรอตัวเองใช่ไหมก็เรียกว่าการศึกษามีความหมายแค่เป็นว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพหรือวัตถุบริโภคมาบำเรอความสุขของตนเองก็ไม่ได้พัฒนาความสามารถภายในเช่นศักยภาพในการที่จะมีความสุขใช่ว่าการศึกษามันมีความหมายอีกด้านหนึ่งว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข อันนี้ไม่มีก็เลยจบกันเลยยิ่งเรียนไปศึกษาไปก็ยิ่งเป็นคนขาดความสุขเป็นคนหมดความสามารถในการมีความสุขเป็นคนที่สุขได้ยากแทนที่จะสุขง่ายขึ้นปัญหาก็ตามมาหมดเพราะว่ารวมแล้วก็คือว่าการศึกษานี่มันไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เกิดจากฐานของความรู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ไม่เป็นการศึกษาที่พร้อมทุกด้านเป็นบูรณาการพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไม่เกิดจากความเข้าใจทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวธรรมชาติของมนุษย์เองแล้วก็แยกส่วนออกมาเป็นความชำนาญพิเศษพลากเด็กหรือตัวผู้ศึกษาออกจากสังคมออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากชีวิตที่เป็นอยู่จริงนั่นก็จะต้องมองหาประโยชน์ใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องถ้าไปสุดโต่งก็จะกลายไปว่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็จะล้มเลิกไปหมดต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้ความแล้วบอกว่าโรงเรียนโรงเรียนเลิกมหาวิทยาลัยเลิกอันนี้ก็อาจจะไปสุดโต่งสิ่งเหล่านี้มีแต่รู้ตามเป็นจริงว่ามันมีเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรโรงเรียนก็ดีสำหรับให้รู้วิชาหนังสือแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบปัจจัยที่ขาดไปมหาวิทยาลัยก็ดีทำให้ชำนาญพิเศษดีแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์ต้องเพิ่มการศึกษาด้านอื่นการศึกษาจะได้บริบูรณ์เต็มตามความหมายของมันอย่าไปจำกัดแค่การเรียนในชั้นเรียนและในมหาวิทยาลัยนี่ก็กิจกรรมของสังคมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะก็คือระบบกัลยาณมิตรเองหมายความว่าเรามีหลักกัลยาณมิตรแล้วทำไงจะให้กัลยาณมิตรนี่เกิดมีเป็นจริงในสังคมก็เลยจัดตั้งระบบกัลยาณมิตรขึ้นมานั้นระบบการศึกษากระบวนการศึกษากิจการการศึกษาของรัฐของสังคมทั้งหมดก็คือระบบกัลยาณมิตรจัดตั้งนั่นเองนะไม่ใช่อะไรอื่นถ้าทำได้สำเร็จก็คือว่าจะให้กัลยาณมิตรมาทำหน้าที่อย่างได้ผลแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะต้องมาช่วยกันทำหน้าที่ให้ดีโดยเฉพาะปัจจุบันก็สื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสำคัญอย่างที่พูดว่าเข้าไปยึดครองอำนาจครอบครองดินแดนของพ่อแม่ในบ้านก็ยังได้นะแย่งบทบาทของพ่อแม่ไปทำแต่ว่าพอแย่งไปแล้วไม่ได้ทำได้ดีทำให้เสียซะอีกนะก็เลยยิ่งแย่กันไปกันใหญ่เอาละครับถึงยังไงก็ตามกัลยาณมิตรก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกยังต้องพึ่งพายังต้องอาศัยศรัทธามาเป็นตัวเชื่อมนะถ้าศรัทธาไปอยู่ที่มิตรอันไหนนะเด็กก็จะไหลไปตามมิตรนั้นเช่นอย่างปัจจุบันนี้เด็กมีศรัทธาต่อทีวีมากนะเพราะฉะนั้นอิทธิพลทีวีก็จะเต็มที่เลยเด็กศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์น้อยลงปัจจุบันนี้ก็เลยไปเชื่อฟังทีวีมากกว่าเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์จะต้องสร้างศรัทธาเกิดขึ้นเพื่อให้กระแสในการที่จะได้รับอิทธิพลจากกัลยาณมิตรนั้นมันมีกำลังเพียงพอนะเมื่อฉะนั้นแล้วเด็กก็จะออกไปนอกลู่นอกทางไปศรัทธาทีวีไปศรัทธาเพื่อนซะนะไปศรัทธาเพื่อนดีไม่ดีก็ไปยาเสพติดไปเลยถ้าเพื่อนไม่ดี รวมแล้วก็คือยังเป็นระบบพึ่งปัจจัยภายนอกตราบใดที่ยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรเด็กก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จริงและยังไว้ใจเต็มที่ไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องไปเอาข้อสุดท้ายมาถ้าเมื่อไรเด็กได้มีโยนิโสมนสิการในตัวเองคิดเองเป็นคราวนี้แล้วก็ได้ความละพึ่งตนเองได้นะดังนั้นจุดหมายของเราจึงอยู่ที่ข้อโยนิโสมนสิการเพราะเป็นปัจจัยภายในนะซึ่งจะทำให้เด็กนี้สามารถหาความรู้หาความจริงจากสิ่งทั้งหลายได้และหาประโยชน์เอาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็พึ่งตนเองได้เป็นอิสระนี่คือจุดหมายพอมีโยนิโสมนสิการก็พึ่งตนเองได้มีแนวความคิดมีปัญญาพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงก็ปลอดภัยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มั่นใจต่อเด็กต่อลูกศิษย์ได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องของระบบของบุพนิมิตแห่งมรรคนะก็มี7ข้อ
โยน
ิ
โสมนส
ิ
การนี่น่าจะสำคัญที่สุดใช่
ไหมอ้าวสำคัญที่สุดสิฮะเป็นปัจจัยภายในที่ทำให้พึ่งตนเองได้เป็นอิสระถ้าตราบใดยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรมันก็ต้องพึ่งพายังไว้ใจไม่ได้นะฮะแล้วเด็กมันยังไม่สามารถที่จะคิดได้ตนเองนะไม่สามารถเดินเข้าสู่ทางที่ถูกต้องได้ตนเองแท้จริงยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นกัลยาณมิตรมาช่วย
นะทั้งข้อนี้กับข้อกัลยาณมิตรมันก็ปรับสมดุลกันอยู่ในตัวได้นะยนิโสมนสิการสูงก็อาจจะพึ่งกัลยาณมิตรน้อย
ก็ใช่สิฮะพึ่งกัลยาณมิตรน้อยทีนี้ถ้าคนทั่วไปเพราะว่าเราจะไปหวังกัลยาณ์ไอ้ขออภัยหวังโยนิโสมนสิการจากคนทั่วไปนี่ยากใช่ไหมคนโดยมากเราจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรอ๋อแล้วก็เลยมาประสานกับเดวิธีที่เคยพูดไปแล้วนะเพื่อให้สองตัวนี้มาช่วยกันก็กัลยาณมิตรก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมระบบข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆให้เด็กเนี่ยเจอสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ว่าเราจัดวินัยขึ้นมาวินัยมันก็คือการที่ว่าจะให้กัลยาณมิตรเนี่ยทำงานได้ผลหมายความหมายหนึ่งของมันจัดระบบสังคมเพื่อจะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์คนรุ่นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์จะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้เต็มที่การทำหน้าที่กัลยาณมิตรในแง่วินัยก็เช่นว่าตัดโอกาสที่จะทำให้เด็กถูกชักจูงไปในทางที่เสียออกวินัยนี้มันมีทั้งในแง่ที่ว่ากั้นปิดโอกาสที่จะทำให้ชักนำไปในทางเสียหายในทางลบนี่ตัดออกแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการที่จะพัฒนาในการที่จะได้สิ่งที่ดีงามใช่ไหมวินัยนี้เราพยายามจัดสิ่งที่ดีให้กับเด็กฉะนั้นกัลยาณมิตรนี่ก็จะมาเป็นแง่ในการที่ว่าตั้งใจจัดสรรสภาพแวดล้อมเช่นข่าวสารข้อมูลที่ดีที่สุดให้กับเด็กนี่เป็นคติของฝ่ายกัลยาณมิตรนะว่าจัดสรรที่ดีที่สุดสิ่งจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะแล้วเสร็จแล้วฝ่ายโยนิโสมนสิการก็กลายเป็นตรงข้ามบอกว่าพัฒนาในตัวเด็กให้สามารถหาความรู้ความจริงและประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดจากสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เลวที่สุดไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเด็กโยมมีโยนิโสมนสิการก็หาประโยชน์หาความจริงได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วมหาบุรุษไม่เกิดเพราะมหาบุรุษนี่เดินมาไปเกิดในยุคที่มันแย่อย่างพระพุทธเจ้าเขามีทุกข์มีความเดือดร้อนมากกลับสามารถที่จะหาคติหาความรู้หาความจริงหาความดีงามจากสภาพเช่นนั้นแล้วมาช่วยคนอื่นนั้นสองอันนี้ก็จึงมาบรรจบนะฮะประสานกันในแง่ที่ว่ากัลยาณมิตรจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กโยนิโสมนสิการพัฒนาในตัวเด็กให้หาความรู้ความจริงและประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนะกลับกันถ้าได้สองอันนี้สบายเลยนี่จะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นนึกแต่คติว่าจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กโถเด็กมันจะไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่กับเราตลอดเมื่อไรล่ะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูอาจารย์ตลอดเมื่อไรใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ออกไปมันก็ไปเจอสิ่งที่ชั่วที่ร้ายแล้วไว้ใจได้แล้วเด็กพึ่งตัวเองไม่ได้นะอันนั้นก็ต้องพัฒนาในตัวเด็กให้เอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดด้วยถ้าได้อย่างนั้นก็สบายไปเลยนี่เดี๋ยวนี้มีคติไปถึงการใช้คำว่าสิทธิ เนี่ยบอกเด็กมีสิทธิที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมติของมนุษย์คือพยายามที่จะสร้างความรู้สึกผูกพันความรู้ราวความรู้สึกรับผิดชอบของสังคมของผู้ใหญ่ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนะอันนี้ก็เป็นคติกันไปเป็นเรื่องของความพยายามของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สังคมแต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าที่จริงมันไม่ได้มีสิทธิ์มีสุดอะไรนะเรื่องสิทธินี่มันเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นนะในคติของธรรมชาติมันไม่มีสิทธิอะไรหรอกนะเดี๋ยวนี้เราก็พูดว่าคนทุกคนมีสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินถูกไหมฮะอันนี้เป็นกฎหมายเป็นข้อสมมติของมนุษย์ลองไปอ้างกับเสือสินะเข้าป่าไปเจอเสือบอกข้ามีสิทธิ์ในชีวิตของข้าน่ะแกไม่มีสิทธิ์จะมากินข้าวกันใช่ไหมแล้วก็เสือไม่ฟังใช่ไหมน่ะดังนั้นจะไปอ้างสิทธิ์น่ะสร้างสิทธิ์อะไรก็ตามที่ดินที่เดินน่ะไฟป่าน้ำท่วมไม่ฟังเท่านั้นเนี่ยนี่ของดินที่ดินของข้าที่ดินแปลงนี้ฉันมีสิทธิ์ฉันเป็นเจ้าของแกจะมายุ่งน้ำบ่าน้ำป่ามาโคลนคลามหมดต้นไม้ไม่ฟังเท่านั้นใช่ไหมสิทธิโดยธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกันสิทธิเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้เจริญแล้วมาบัญญัติกันเพื่อให้สังคมของตนอยู่ได้ดีนะเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เป็นเครื่องหมายของอริยธรรมดังนั้นพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญแก่สมมติสมมตินี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์นะฮะไม่ใช่สิ่งเหลวไหลแต่ว่ารู้ด้วยว่ามันไม่ได้จริงตามธรรมชาติแท้แต่ว่าถ้ามนุษย์ไม่มีความสามารถในสมมติในอริยธรรมไม่เกิดสมมตินี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ทำให้เกิดอริยธรรมสัตว์ชนิดอื่นมันรู้จักสมมติอะไรอ่ะใช่ไหมมันไม่รู้จักมันก็อยู่ไปตามธรรมชาติพื้นฐานอย่างนั้นแต่มนุษย์นี่มีความสามารถสมมติตั้งวินัยที่เป็นสมมติอันใหญ่ที่สุดขึ้นมาทำให้มีระบบระเบียบการในสังคมมนุษย์ทำให้อริยธรรมเกิดขึ้นเจริญงอกงามนั้นสมมตินี่แหละเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์เป็นความสามารถสร้างสรรค์อริยธรรมแต่ก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้มนุษย์พลาดพอมนุษย์สร้างสมมติขึ้นมาด้วยความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วเกิดติดหลงสมมติแปลกแยกจากความจริงในธรรมชาติอีกจบกันตรงนี้เลยเพราะหลงสมมติก็เป็นอันว่าถ้าเข้ามาถึงความจริงของธรรมชาติตอนนี้ก็คือความพินาศของมนุษย์แต่ถ้าตราบใดที่มนุษย์นี่ฐานยังอยู่ก็คือว่าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติพร้อมกันนั้นใช้ความสามารถนั้นมาสร้างสมมติให้สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติด้วยความรู้เท่าทันเข้าใจเหตุผลในการสมมติของตนเองและอยู่ได้อย่างดีเขาเรียกว่าอยู่อย่างรู้ทันสมมติไม่หลงสมมติไม่เป็นท่าของสมมติเข้าถึงธรรมะคือตัวความจริงแท้ในธรรมชาติตลอดเวลาชีวิตสังคมก็อยู่ได้ดีปัญหาของอริยธรรมปัจจุบันของมนุษย์ก็คือว่าพอมีความสามารถพิเศษสมมติแล้วสมมติเลยไม่มาโยงกับความจริงในธรรมชาติแล้วหลงติดสมมติพาหายนะเข้ามาอย่างที่ต้องพูดว่าปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์นี่แม้แค่ทำงานทำการก็ติดอยู่ในแค่สมมติและไม่สามารถโยงระบบการทำงานของตนเองในอาชีพเนี่ยไปเข้าถึงความจริงแท้ในธรรมชาติได้อย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่ากฎธรรมชาติว่าทำสวนปลูกต้นไม้ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามนี่กฎธรรมชาติใช่ไหมกฎมนุษย์นี่สมมติซ้อนขึ้นมาว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทใช่ไหมนี่กฎมนุษย์การทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนี่เป็นกฎมนุษย์สมมติแล้วก็การทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลนี่เป็นกฎธรรมชาติสองอันนี้ซ้อนกันอยู่เราตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าให้ทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเพราะอะไรเพราะเรารู้ความจริงของธรรมชาติว่าทำสวนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามไอ้สิ่งที่เราต้องการคือต้นไม้เจริญงอกงามถูกไหมเมื่อเราต้องการต้นไม้เจริญงอกงามเราก็ต้องทำสวนแต่นี้มนุษย์ฉลาดเพื่อจะให้การทำสวนนี้เป็นจริงเป็นจังมีคนทำหน้าที่มีการแบ่งงานกันทำแล้วเขาไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่เขาได้ตั้งใจทำงานทำสวนเต็มที่เราก็เลยตั้งกฎสมมติของมนุษย์ซ้อนขึ้นมาว่าทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทแกไม่ต้องไปห่วงเรื่องทำมาหากินแล้วแกตั้งใจทำสวนไปนะก็เลยกฎมนุษย์นี่เป็นกฎสมมติขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ต้องการผ ผลตามกฎธรรมชาติกฎมนุษย์ก็ไปเสริมกฎธรรมชาติทำให้เราได้ผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติใช่ไหมนี่คือถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนี้ผลที่ต้องการก็เกิดขึ้นนี่คืออริยธรรมมนุษย์ที่สามารถสร้างกฎสมมติมีระบบการทำงานเป็นวินัยทำให้คนเนี่ยทำงานทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทนี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์แต่ว่าต้องโยงไปถึงความจริงของธรรมชาติก็คือว่าแกจะได้หายห่วงกังวลเรื่องการหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแกได้ตั้งใจทำสวนแต่คนที่ทำสวนนั้นจะต้องมีใจที่มุ่งผลตามกฎธรรมชาติคือทำสวนด้วยอยากให้ได้ต้นไม้เจริญงอกงามรักเหตุผลตามกฎธรรมชาติต้องการผลตามกฎธรรมชาติตราบใดที่คนทำสวนยังรักต้องการผลที่เป็นจริงตามกฎธรรมชาติคืออยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามทำสวนด้วยความต้องการนั้นอยู่แล้วกฎสมมตินี้ก็จะมาหนุนให้เขาทำงานได้ผลจริงตามที่เราต้องการก็คือทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามแต่ถ้าเมื่อไรคนสวนมาหลงสมมติก็คือว่าไม่ได้นึกถึงแล้วเรื่องว่าทำสวนนั้นทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเอาแต่เพียงว่าทำสวนแล้วเป็นเหตุและได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลทำสวนเพื่อให้ได้เงินเดือน 5,000 บาทอย่างเดียวก็หลงสมมติพอหลงสมมติปั๊บตัดขาดแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติไม่ต้องการต้นไม้เจริญงอกงามทำสวนด้วยความจำใจแล้วโอ้ตัวฉันต้องการเงินเดือน 5,000 บาททำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลต้องการอยู่แค่นี้ใจไม่นึกถึงเลยเรื่องต้นไม้เจริญงอกงามตัวเองใจไม่เป็นสุขแล้วเพราะใจอยู่ที่ผลสมมติคือเงินเดือน 5,000 บาทนั้นการทำสวนกลายเป็นความทุกข์ทรมานจำใจทำไม่ตั้งใจไม่เต็มใจทำเป็นความทุกข์ไม่ตั้งใจทำงานไม่ได้ผลอีกเสียหมดเลยดังนั้นเมื่อมนุษย์อาจเจริญในอริยธรรมสร้างสมมติขึ้นมาแล้วกลับหลงสมมติเสียนั่นก็คือความพินาศของมนุษย์เองที่แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติก็ตัดขาดจากตัวธรรมะใช่ไหมเหลืออยู่แต่วินัยแล้ววินัยนั้นขาดความหมายวินัยก็คือสมมตินั้นขาดความหมายไปแล้วทำสวน1เดือนได้เงิน 5,000 บาทนี่เป็นวินัยกฎสมมติของมนุษย์แล้วไม่มีความหมายโยงไปถึงธรรมะที่เป็นผลตามกฎธรรมชาติก็คือมนุษย์นั้นอยู่อย่างเรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติขาดความสุขที่ควรจะมีโดยธรรมชาติไปเสียและทำให้ระบบสังคมนั้นแปรปรวนวิปลาสก็เสื่อมเพราะนั้นจุดนี้ตอนนี้อารยธรรมมนุษย์กำลังถึงจุดนี้นะเป็นไปทั่วหมดเลยนั่นก็ถ้ายังขืนอยู่ในภาวะนี้ก็บอกได้เลยว่ากำลังจะไปสู่ความพินาศนอกจากจะกลับตัวได
้ลักษณะที่มนุษย์จะไปสู่ความพินาศนี่อาจจะเป็นทรงยืนอย่างธรรมชาติ
ใช่ไหมครับอ๋อมันเรื่องธรรมชาติมันไม่มีอะไรธรรมชาติมันไม่มีเสียหายละธรรมชาติมันไม่มีเสื่อมมีเจริญเราบอกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมมันไม่ได้เสื่อมได้โทรมมันก็เป็นเขามาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมมันเป็นความเสื่อมโทรมในสายตามนุษย์อะไรที่มันไม่เกื้อหนุนต่อมนุษย์เราไม่ชอบใจมันเราก็บอกมันเสื่อมอะไรที่เราชอบเราก็บอกเจริญนะก็เป็นต้องให้คำจำกัดความเรื่องของมนุษย์นี่ต้นไม้มันจะหมดมันจะแห้งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมมันก็เป็นภาวะตามเหตุปัจจัยก็เป็นไปของมันจนกระทั่งว่าโลกนี้ลุกเป็นไฟทั้งโลกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเลยว่าออกนอกเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคไปแล้วนะแต่มันโยงกันไปหมดนะตกลงว่าตัวสำคัญ7อย่างนี่แหละเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคนะซึ่งจะต้องมันเน้นอย่าไปลืมอย่าไปมองข้ามมันแล้วก็ในบรรดา7ประการนี้ตัวแรกกัลยาณมิตรนี่สำคัญในสังคมมนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ดีก็จะต้องเน้นว่าทำไงจะสร้างระบบกัลยาณมิตรให้ได้นะมันหมายถึงทั้งสังคมนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมันหมายถึงตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศนี่แหละถ้าได้กัลยาณมิตรมาก็สบายไปเยอะเลยทำไงเราจะได้ผู้ปกครองประเทศที่เป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมนะมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรมีความเข้าใจหมู่มนุษย์ที่เขามาปกครอง แต่ว่าท้ายที่สุดก็ในตัวแต่ละคนนี่ในขณะที่แม้สังคมไม่มีกัลยาณมิตรเลยไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมีในตัวใครคนนั้นก็ไปรอดคนนั้นก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แม้แต่ในท่ามกลางของความเสื่อมโทรมความวิบัติต่างๆนะบางทีตอนวิบัตินั่นแหละเขากลับได้ประโยชน์ซะอีกอย่างคนที่จะตายบางทีบรรลุธรรมตอนตายเลยใช่ไหมหาประโยชน์ได้จากความตายถ้าบอกแล้วว่าโยนิสมนสิการนั้นทำให้มนุษย์สามารถพลิกกลับสิ่งที่ว่าร้ายให้กลายเป็นดีหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวทรามที่สุดมีอะไรสงสัยไหมครับหลวงลุงหัวเราะอะไร
ผมปากเริ่มเจ็บไปทั้งหมดแล้วก็ผมชิบชิบแล้วจ้าจ้าจ้าย
ากอะไร
ที่ยากผมมันไม่ช่วยครับไม่ต้องอย่างกัลยาณมิตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ค่อยมีอ้าวถึงมีมันก็ไม่เคยไปหากัลยาณมิตรกันใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้เงิน
ก็มาติดในสมมติน
ั่นเลยครับจ้ามันยุ่งเกี่ยวไปหมดเวลาผมมาคิด
ก็เราไม่ได้พัฒนาคนในแนวทางที่มันถูกต้องเพราะว่าเราไปพัฒนาการศึกษาว่าคือการพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพบำเรอความสุขของตนใช่ไหมเนี่ยพอแค่จุดนี้มันก็ไปแล้วมันก็เรรวนหมดเลยเพราะตั้งจิตผิดแล้วทิฏฐิมันผิดเลยมันทิฏฐิสัมปทาไม่ได้แล้วข้อ5หายไปเลยเนี่ยว่าคือเรียนคืออะไรเรียนคือเพื่อหาเงินได้เก่งว่างั้นใช่ไหมเนี่ยการศึกษาผิดความหมายทิฏฐิมันผิดเลย
ที่ท่านพูดอาจารย์ระหว่างการตั้งจิตนาการมีทิฏฐิอะไรควรจะต้องมาก่อน
ทิฏฐิมันเป็นตัวทำให้ตั้งเจตนามันเห็นอย่างไรมันเข้าใจอย่างไรก็ตั้งเจตนาตามนั้นใช่ไหมก็เหมือนอย่างในข้อกลับไปที่มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมสัมมาทิฏฐิมีความเป็นเข้าใจอย่างไรยึดถือเชื่ออย่างไรก็สัมมาสังกัปปะดำริคิดการตามนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มิจฉาสังกัปปะ